19 верасня Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі ў сваёй летняй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа групу астранаўтаў міжнароднай касмічнай станцыі, з якімі размаўляў у маі 2011 года падчас гістарычнага відэамаста паміж Ватыканам і касмічным караблём, што знаходзіўся на арбіце Зямлі. Астранаўты Раберто Віторы і Паўло Неспалі перадалі святому айцу серэбрыны медаль з копіяй фрэскі стварэння Мікеланджэла Сікстынскай капліцы, які спадарожнічаў астранаўтам падчас касмічнага палёта. Акрамя таго, касманаўты падаравалі папе атласу свету і фотаздымак касмічнага карабля з выявай сцягоў Ватыкана і амерыканскага касмічнага агенцтва НАСА. Старшыня італьянскага касмічнага агенцтва Энрике Саджесе і генеральны дырэктар еўрапейскага касмічнага агенцтва Жан-Жак Дарден выказалі глыбокае задавальненне і гонар з прычыны таго, што былі прыняты пантыфікам. На іх думку, такая сустрэча з'яўляецца сведчаннем таго, што касмічныя палёты – гэта сімвалы міра і супрацоўніцтва, якія рыхтуюць будучыню чалавецтва.